Selamat sore Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita boleh berkumpul pada sore hari ini. Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam bulan ini kami boleh kembali mengingat akan cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami, yang sudah boleh menyerahkan anak-Mu yang tunggal bagi kami mati menebus dosa kami. Kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami juga boleh menyanyi, memuji Tuhan, kami juga boleh membaca firman Tuhan. Kami memohon pertolongan dari Tuhan supaya ketika kami membaca, kami merenungkan, kami boleh dipimpin oleh Tuhan sendiri, kami boleh memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, sore hari ini adalah topik kelanjutan dari minggu yang lalu. Ada topik yang sedang kita bahas adalah tentang janji-janji Mesias. Begitu ya, janji-janji dari Mesiasku. Minggu yang lalu kita sudah membaca dari Yohanes pasal yang ke-14. Saya akan bacakan sekali lagi Yohanes pasal yang ke-14. Kalau saudara bawa Alkitab, silahkan buka dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Kemudian saya akan lanjutkan ayat yang ke-6. Itu aja gitu ya. Atau 1 sampai 3 kemudian saya baca sampai ayat 6. Iya ya. Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian ayat yang ke-6, saudara. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ada 3 janji yang Yesus berikan di ayat yang ke-6, saudara ya. Ada 3 janji. Jalan, kebenaran, dan hidup. Itu janjinya Yesus. Dia akan memberi kita jalan, memberi kita kebenaran, memberi kita hidup. Minggu yang lalu kita membahas apa artinya Yesus adalah jalan. Begitu ya, apa artinya Yesus adalah jalan. Hari ini kita akan melihat apa artinya bahwa Yesus adalah kebenaran. Ya, janji bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Saya ngajak kita untuk lihat sekali lagi saudara ya, ayat yang tadi kita baca, ayat bacaan bertanggapan yang tadi kita baca, yaitu Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan membaca ayat yang ke-30 sampai dengan 36. Kemudian ayat, kita melanjutkan ayat 43 sampai 45. Ayat 30 sampai 36 ya. Begini bunyinya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ayat 43 sampai 45. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia dari sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Saudara, ini barangkali adalah salah satu kata-kata Tuhan Yesus yang paling keras di dalam Injil Yohanes, atau bahkan di seluruh Injil, ya, yang menuduh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu orang-orang yang hidup di bawah kuasa iblis. Karena orang yang tidak bisa mengerti kebenaran itu dikuasai oleh iblis menurut Yesus, menurut ayat ini. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan sebuah gambar dari, ya, sebuah logo dari universitas yang terkenal di Amerika, yaitu Harvard University. Saya nggak bisa lihat nih, saudara. Saya turun sebentar sedikit, ya. Saya bawa ya rekamannya, jadi supaya tetap kerekam. Ada gambar abisnya. Ya, ini gambarnya. Ya, ini gambar. Ini adalah logo dari Harvard University. Ada tulisannya Harvard. Harvard University. Ini adalah logo Harvard University yang pertama kali pada waktu Harvard didirikan, abad yang ke-17, tahun 1646. Kelihatan nggak ini sebenarnya? Bahkan kelihatan ya. Ini logonya ini nih. Logo yang pertama kali. Ini adalah logo yang sekarang, tahun abad yang ke-20 dan abad 21 yang sekarang. Kalau saudara perhatikan, ada kata yang sama yang dipertahankan, yaitu veritas. Di sini juga veritas, artinya adalah the truth, kebenaran di dalam bahasa Latinnya, veritas, kebenaran. Tapi kalau saudara perhatikan, apa yang hilang, saudara? Saudara lihat bedanya, apa yang hilang? Hah? Kelihatan nggak ini tulisannya yang kecil nih? Hah? Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Yang hilang adalah dua kata, saudara. Satu adalah Kristo. Kristo. Itu di dalam bahasa Latin bentuk datif untuk, maksudnya begitu. Maksudnya adalah kebenaran untuk Kristus. Harvard University, saudara. Didirikan oleh seorang misionaris. Didirikan untuk, awalnya adalah didirikan sebagai seminari. Sebagai sekolah teologi untuk hamba-hamba Tuhan, Harvard University. Kata yang kedua yang hilang adalah kata ini, saudara. Apa ini, saudara? Ecclesia, ecclesiae. Apa artinya ecclesia? Gereja, gereja. Jadi kebenaran, veritas untuk Kristus dan et, dan gereja, ya, dan gereja. Ini logo Harvard yang pertama kali, tahun abad 17. Tapi yang sekarang, saudara, ini yang terjadi. Kristusnya hilang, gerejanya hilang. Gitu ya. Kristusnya hilang, gerejanya juga hilang. Tapi bukan cuma itu, saudara. Bukan cuma itu. Kalau saudara perhatikan, ada sesuatu yang menarik begitu. Yaitu, kalau saudara perhatikan, kata veritas, ini ya, di dalam logonya Harvard ini, itu ditulis di atas tiga buku. Di atas tiga buku, ya. Veritas, tiga buku. Masih tetap ada, saudara, tiga bukunya. Itu tetap ada, gitu ya. Kata kebenarannya itu tetap ada. Tiga bukunya masih ada. Cuma saudara lihat bedanya nggak, saudara? Nggak tahu kelihatan atau nggak? Bedanya apa, saudara, dari ketiga buku itu? Bedanya, saudara, adalah kalau saudara perhatikan, ya, di tiga yang pertama ini, saudara, dua buku itu terbuka begini, gitu ya, terbuka. Tapi buku yang ketiga itu terbalik gitu. Jadi yang kelihatan di atasnya itu sampulnya. Tapi kalau saudara perhatikan yang sekarang, tiga-tiganya itu terbuka. Tiga-tiganya terbuka, gitu ya, tiga-tiganya terbuka. Apa bedanya, saudara? Apa bedanya? Bedanya adalah di simbol yang pertama, kenapa buku yang ketiga itu ditutup begini? Ini adalah untuk menunjukkan Alkitab. Justru ini menunjukkan Alkitab. Maksudnya adalah mereka mencari, ini dua buku ini adalah satu untuk science, begitu ya, ilmu, satu rasio, begitu ya, reason, akal, begitu. Jadi itu dibuka karena mereka menyelidiki kebenaran, begitu. Mereka menyelidiki kebenaran. Tapi buku yang ketiga ditutup karena mereka menerima kebenaran, yaitu Alkitab, yaitu firman Tuhan. Mereka terima. Tapi abad 20 berubah. Semuanya dibuka. Tiga-tiganya dibuka. Untuk menunjukkan apa, saudara? Untuk menunjukkan bahwa sekarang pun mereka bukan cuma menyelidiki kebenaran ilmu, rasio, akal, tetapi juga Alkitab pun kebenarannya dipertanyakan. Mereka tidak lagi percaya ada kebenaran yang sifatnya mutlak, yang cuma tinggal diterima tok, begitu. Dulu mereka percaya begitu. Bahwa yang namanya kebenaran itu ya, kebenaran yang benar-benar benar. Banyak banget benernya. Yang sungguh-sungguh benar gitu ya. Itu hanya mereka terima begitu. Karena itu adalah wahyu Allah begitu. Jadi saudara, gambar ini saudara menunjukkan bahwa paling tidak ini membuktikan bahwa negara ini, sama seperti tadi di dalam doanya Pak Yanto itu ya, sudah semakin sekuler, saudara. Apa bukti bahwa negara ini semakin sekuler? Menolak kebenaran, gitu ya, menolak kebenaran. Nah, banyak perubahan ini cuma salah satu contoh saja. Apa yang terjadi dengan Harvard University hanya salah satu contoh saja. Tapi apa yang terjadi di dalam public school misalnya, begitu ya, dulu mereka masih berdoa, dulu mereka masih membaca Alkitab, sekarang mereka tidak lagi, tidak boleh, bahkan melakukan itu satu pelanggaran. Jadi saudara, dengan kata lain, arah dari dunia ya, atau paling tidak arah dari kehidupan di negara ini atau manusia itu semakin lama semakin menolak kebenaran. Nah saudara, sebenarnya apa lawan dari kebenaran? Kalau orang menolak kebenaran, berarti yang diterima apa? Begitu. Kalau mereka menolak kebenaran, yang diterima itu apa? Apa lawan dari kebenaran? Saudara, lawan dari kebenaran bukan cuma ketidakbenaran, ya, bukan cuma kesalahan. Tapi sebenarnya pada waktu Yesus mengatakan aku adalah kebenaran, ya, Yesus bukan cuma sekedar membandingkan dirinya dengan sesuatu yang salah. Enggak, saudara. Yesus sedang membandingkan dirinya dengan kebohongan, kepalsuan. Itu lawan dari kebenaran, saudara. Kebenaran itu lawannya bukan cuma sesuatu yang salah. Kalau salah masih bisa dibenarkan, begitu. Tapi kalau sesuatu yang salah kemudian dikatakan benar, itu kebohongan, ya kan? Itu adalah kepalsuan. Itu adalah kebohongan. 2 + 2 = 4. Itu kebenaran, saudara. Kalau saudara mengatakan 2 + 2 = 5, salah, ya kan? Salah. Tetapi sesuatu yang salah itu masih bisa diperbaiki. Yang lebih parah adalah kalau orang mengatakan 2 + 2 = 5 dan dia maksa 2 + 2 = 5, begitu ya? Atau 2 + 2 sebenarnya 5. Itu bukan cuma menjadi sesuatu yang salah, tetapi menjadi suatu kebohongan, kepalsuan, ya? Menjadi satu kepalsuan. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan aku adalah kebenaran, ya, aku adalah kebenaran, dia bukan sedang mengkontraskan dirinya dengan sesuatu yang salah. Waktu dia mengatakan aku benar, yang lain salah. Bukan itu maksudnya Tuhan Yesus, saudara. Tapi ada satu hal yang lebih dalam dari itu yang Yesus sedang bandingkan dirinya. Dia mau mengatakan kalau dia adalah kebenaran itu, maka dia mau mengatakan di luar diri dia itu ada kebohongan atau kepalsuan. Ada cerita, saudara, katanya kalau saudara tanya dengan ahli matematika, ya, apakah 2 + 2 = 4 itu satu kebenaran, orang ahli matematika akan mengatakan iya, itu kebenaran. Kalau saudara tanya dengan seorang arsitek, gitu ya, apakah 2 tambah 2 sama dengan 4? Seorang arsitek akan menjawab belum tentu. Apa maksudnya bukan belum tentu, bukan cuma itu, begitu. Bukan cuma itu. Dia akan mengatakan bukan cuma itu. Sebab 1 tambah 3 juga 4. 5 kurangi 1 juga 4, gitu. Jadi itu bukan satu-satunya kebenaran. Tapi kalau saudara tanya sama lawyer, ya, dia akan, apakah 2 tambah 2 sama 4 itu kebenaran, dia akan tutup, katanya dia akan tutup pintu, lalu dia akan bisik-bisik sama kita, maunya berapa deh, gitu ya, maunya kita bikin jadi berapa, 2 tambah 2, begitu. Nah, saudara, itu adalah satu kebohongan, kepalsuan, begitu ya, satu kepalsuan. Sesuatu yang sebenarnya salah, tapi kita katakan benar, itu adalah satu kebohongan, satu kepalsuan. Nah, saudara, bagaimana perasaan saudara kalau sesuatu yang saudara pikir benar ternyata sebenarnya salah? Kalau sesuatu yang sebenarnya itu palsu, tidak benar, tapi dikatakan benar, bagaimana perasaan saudara? Mungkin saudara akan merasa marah, ditipu, betul nggak saudara? Kalau sesuatu yang sebenarnya salah, saudara kata orang lain mengatakan benar, saudara akan merasa tertipu, gitu kan ya? Kita semua suka yang asli, yang benar-benar asli, yang benar-benar benar, yang sungguh-sungguh benar, gitu kan? Kita semua mau yang benar. Belum lama ini saya membaca cerita tentang seorang pria di Belgia. Mungkin saudara juga baca cerita ini, yang menikah dengan seorang gadis dari Indonesia. Mereka sudah menikah 19 tahun. Ini lakinya dari Belgia, orang Eropa. Yang perempuan dari Indonesia, gitu ya? Yang perempuan dari Indonesia. Menikah 19 tahun, baru tahu yang laki bahwa perempuan ini sebenarnya lahir laki, gitu. Sebenarnya dia itu lahir laki, yang perempuan itu, yang dari Indonesia itu. Tapi terus operasi ganti gender, ganti seks, gitu. Jadi perempuan. Yang laki nggak tahu, 19 tahun nggak tahu. Tahun yang 19 baru tahu, gitu. Waktu sepupunya kalau nggak salah itu yang berkunjung dari Indonesia datang ke rumahnya yang si laki ini kelepasan ngomong, terbongkar semua rahasianya. Wah, saudara, si pria itu mengatakan my world collapse in a second, duniaku itu runtuh dalam sekejap. Saudara, itu orang yang percaya sesuatu yang sepertinya benar tapi pada waktu tahu ternyata palsu, begitu ya. Itu perasaan orang itu seperti itu. Orang merasa tertipu, orang merasa marah, begitu. Nah, saudara, Yesus mengatakan kalau Yesus mengatakan dia itu kebenaran, satu-satunya kebenaran. Artinya, saudara, kalau saudara percaya kebenaran di luar Yesus, gitu ya, saudara itu sedang ditipu, begitu. Saudara percaya sesuatu yang salah. Kalau saudara tidak percaya Yesus, saudara percaya yang lain. Semua yang di luar Yesus, Yesus mengatakan itu palsu, itu salah, itu tidak benar. Yesus bukan cuma mengatakan aku adalah salah satu kebenaran. I am a truth, I am a truth. Itu bukan kata-katanya Yesus. Yesus mengatakan aku adalah the truth, satu-satunya kebenaran. Jadi artinya di luar Yesus itu tidak ada kebenaran yang lain. Nah, saudara, menurut Yohanes pasal 8 ayat 31 dan seterusnya yang tadi kita baca, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah kebenaran itu, kebenaran yang betul-betul benar, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dikatakan begitu, saudara, memerdekakan kita. Kalau kita percaya kebenarannya Yesus, dikatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Apa artinya, saudara? Sudah banyak orang itu gak mau jadi Kristen karena rasanya jadi orang Kristen itu terikat macam-macam. Begitu kan ya, gak bebas. Saya ingat pada waktu saya masih SMA, ya, ada saya pernah menginjili satu teman supaya menerima Yesus. Jawaban dia adalah gak enak ah jadi orang Kristen. Karena jadi orang Kristen terikat, gak bebas, gak boleh ini dan itu, begitu ya. Jadi orang Kristen terikat. Nah, saudara, yang sudah jadi Kristen pun kadang-kadang juga merasa kok nggak bebas ya, begitu ya, nggak merdeka, gitu, nggak boleh ini dan itu, nggak boleh judi, nggak boleh lihat pornografi, Bisnis pun gak boleh menipu, tidak boleh egois, harus ke gereja, harus baca Alkitab. Rasanya jadi orang Kristen kok gak merdeka. Rasanya kalau gak percaya apa-apa kok malah lebih merdeka. Tapi saudara, itu bukan janjinya Yesus. Yesus mengatakan Yohanes pasal 8, kalau kamu percaya aku, percaya Yesus maksudnya, kamu akan betul-betul merdeka. Kamu akan merdeka. Kamu akan punya kemerdekaan yang sejati. Pertanyaan kita saudara adalah, kenapa percaya Yesus? Kenapa percaya Yesus? Kenapa tahu kebenaran lebih bebas daripada tidak percaya Yesus? Kenapa tahu Yesus? Kenapa tahu kebenaran lebih bebas, lebih merdeka daripada tidak percaya apa-apa atau tidak percaya Yesus? Saya akan berikan satu ilustrasi contoh dulu saudara ya, baru kemudian saya berikan poinnya apa artinya merdeka di dalam Kristus. Contoh ini saya dapat dari buku yang ditulis oleh John Piper, judulnya adalah What's the Difference. Ya, judulnya adalah What's the Difference. Kenapa percaya Yesus, tahu kebenaran itu lebih bebas, lebih bebas daripada kalau saudara tidak percaya apa-apa. Kalau saudara nggak punya kepercayaan apa-apa, begitu ya, itu sebenarnya lebih terikat, begitu. Percaya Yesus itu lebih merdeka, lebih bebas. John Piper itu saudara memberikan contoh begini, saudara. Apa sih bentuk, salah satu bentuk kebebasan yang paling bebas? Salah satu bentuk kebebasan yang paling bebas adalah pada waktu saudara terjun dari pesawat, begitu. Terjun dari pesawat. Kalau saudara mau merasakan kebebasan, itulah kebebasan yang sebebas-bebasnya, gitu ya. Nah, lalu dia mengatakan begini, saudara. Katakanlah ada dua orang nih, si A dan si B, begitu ya, si A dan si B. Dua-duanya terjun dari pesawat, saudara. Dua-duanya terjun dari pesawat. Dua-duanya bebas, betul nggak, saudara? Dua-duanya bebas, ya kan? Terjun dari pesawat, bebas. Tapi ada beda, saudara, antara si A dengan si B. Bedanya adalah, saudara, pada waktu dua-duanya terjun, si A dan si B terjun, si A itu punya parasut, dia bawa parasut. Si B terjun juga, tapi tidak pakai parasut. Mana yang lebih bebas? Mana yang lebih merdeka sebenarnya? Si B yang tidak pakai parasut mungkin lihat si A, ah kamu bodoh gitu kan ya, kenapa kamu pikul beban di punggung kamu? Kenapa kamu pikul beban di punggung kamu? Sementara si B itu akan merasa dia bebas, sebebas-bebasnya, nggak ada apapun di nggak ada apa-apa di punggungku, jadi aku betul-betul bebas. Tapi apa yang terjadi dengan si B, saudara? Si B sebenarnya sedang tertipu, betul nggak, saudara? Pada waktu si B itu yang lompat itu nggak pakai parasut, dia sedang tertipu oleh kemerdekaannya sendiri, kebebasannya sendiri. Seolah-olah dengan mengatakan tidak ada beban di punggungku, itu dia lebih bebas, dia lebih merdeka, begitu ya. Jadi saudara, si B itu salah saudara mengerti kebebasan, gitu. Karena saudara, kebebasan yang sejati itu bukan bebas yang sebebas-bebasnya, semau gue, ya. Itu kebebasan menurut dunia, saudara ya. Bebas yang sejati adalah bebas yang terkendali, bukan bebas yang liar. Nah, saudara, Yesus adalah kendali tersebut. Yesus adalah kendali tersebut. Itu sebabnya, saudara, kenapa Yesus mengatakan, kalau kamu percaya aku, kamu ikut aku, kamu percaya kebenaran, kamu merdeka. Karena kita tidak tertipu oleh kebebasan itu sendiri. Kita tidak salah mengerti kebebasan itu sendiri. Sedangkan orang yang merasa tidak ada agama, tidak ada Yesus, ya, oh dia merasa hidupnya bebas. Padahal sebenarnya dia sedang tertipu oleh kebebasannya itu sendiri. Itu seperti orang yang terjun dari pesawat tanpa memakai parasut, tanpa apa-apa, gitu. Itu sepertinya bebas, tetapi kebebasan yang palsu, bukan bebas yang betul-betul bebas. Nah, saudara, jadi kenapa saudara percaya Yesus, tahu kebenaran, berarti hidup kita lebih merdeka. Kenapa percaya Yesus, hidup kita berarti lebih bebas? Jawabannya sederhana, saudara. Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8, dia menjanjikan dua hal. Kenapa kita percaya Yesus menerima kebenaran, hidup dalam kebenaran itu betul-betul merdeka? Karena yang pertama, Saudara, ayat 30 sampai ayat yang ke-36, kita bebas dari beban dosa. Ya, kita bebas dari beban dosa. Ayat yang ke-34. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Kalau Saudara merasa bebas berbuat semaunya, Saudara sedang diperhamba oleh dosa. Ya, Saudara sedang diikat oleh dosa. Orang Saudara percaya Yesus, Saudara dibebaskan dari beban dosa. Beban dosa itu ada, paling tidak ada 3 macam, Saudara, ya. Dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa yang akan datang. Dan Yesus membebaskan kita dari semuanya itu. Membebaskan kita dari dosa masa lalu, dosa masa kini, dan dosa yang masa yang akan datang. Ada orang yang karena berbuat salah di masa lalu. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Setiap orang pasti pernah berbuat dosa. Cuma Saudara, ada orang itu yang karena berbuat salah, karena berbuat dosa, ya, dia terus diperhamba oleh masa lalunya. Dia terus diperbudak oleh masa lalunya. Ya. Itu orang yang gak bisa lepas dari masa lalunya, gitu ya, kesalahan di masa lalunya. Saya mungkin pernah menceritakan ini, barangkali bukan cuma sekali juga di tempat ini, Saudara, ya. Saudara mungkin masih ingat, saya pernah cerita ada seorang, saya pernah mengunjungi seorang ibu yang sudah tua, yang terbaring di tempat tidurnya itu, yang pada waktu saya datang itu matanya sedang berkaca-kaca, menangis gitu ya. Lalu dia pegang foto, di situ ada anaknya yang perempuan. Saya tanya sama dia, itu fotonya siapa? Lalu anaknya itu bilang, itu fotonya teman mamahnya dia, waktu mereka masih muda, begitu, masih muda. Lalu saya tanya, kenapa kok dia lihat kelihatannya mukanya itu marah, begitu, nangis sambil marah, begitu. Dia mengatakan, itu teman mamah saya itu dulu pernah menipu mamah saya, begitu ya. Jadi mama saya itu bisnisnya rugi ratusan juta rupiah. Memang sih ratusan juta rupiah, sesuatu yang besar. Lalu saya tanya, itu peristiwanya kapan, begitu? Peristiwanya kapan? Kemudian si anaknya itu mengatakan, oh, itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. Saudara bisa bayangin, Saudara, 40 tahun, Saudara. 40 tahun dia itu menyimpan dendam terhadap temannya. Gak bisa dilupain. Dia udah sakit, terbaring di tempat tidur pun masih pegang fotonya. Masih dendam sama temannya itu. Ada orang yang seperti itu, Saudara. Di dalam hidupnya dia gak bisa lepas dari dosa masa lalunya. Dia dikuasai oleh dosa masa lalunya. Dan dia terus hidup di dalam dosa. Yesus mengatakan, kalau kamu percaya aku, kamu hidup di dalam kebenaran, lupain itu. Lupakan itu. Ya, Saudara mungkin mengatakan, kan tapi ratusan juta loh. Tapi dendamnya itu lupain. Begitu ya. Dendamnya itu jangan terus menguasai kita. Nah, Saudara, ada orang yang selalu hidup di dalam dosa masa lalunya. Ya. Belum lama ini kalau Saudara baca juga di majalah Christianity Today, ada seorang pria yang juga sudah tua, Saudara, umur 60-an, udah pensiun gitu ya. Dia datang ke rumah temannya. Pencet bel, ting tong gitu kan, dibuka pintu. Begitu temannya buka pintu, dia ambil pistol, tembak temannya. Langsung ditembak. Kenapa, Saudara? Karena dulu waktu SMA, rupanya ini ya, setelah diselidikin, waktu SMA puluhan tahun sebelumnya, itu sering dikerjain sama temannya ini. Sering dikerjain. Jadi dia terus dendam, marah. Jadi sampai akhirnya, dan mereka itu selalu bersaing, begitu. Dari sejak SMA itu selalu bersaing. Sampai sudah tua pun gak terima. Gitu ya. Gak terima, cari temannya. Betul-betul waktu marah cari temannya, dia tembak temannya. Itu dosa masa lalu, Saudara. Ada orang yang sekarang masih terus hidup dalam dosa. Itu juga sesuatu yang kita itu berarti terus di bawah kuasa dosa kalau kita terus hidup dalam dosa. Atau sebaliknya, kita tidak merasa berdosa. Hidup saya baik-baik aja kok. Saya enggak merasa berdosa. Tapi Alkitab mengatakan kalau kita tidak merasa berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Kenapa, Saudara? Sebab karena waktu kita merasa kita tidak bersalah, kita akan menganggap orang lain bersalah, berdosa. Itu dosa juga, betul gak saudara? Kalau saudara merasa saudara gak berdosa, saudara akan melihat orang lain berdosa. Kenapa saudara merasa tidak berdosa? Karena saudara bandingin dengan orang lain yang dosanya lebih jelek daripada saudara, yang dosanya lebih parah daripada saudara. Jadi saudara, orang, ada orang yang terikat masa lalu, ada orang yang terikat masa sekarang, terus hidup di dalam dosa, terus menikmati dosa, gitu ya. Ada orang yang juga terus takut masa depannya, begitu. Nanti dihukum Tuhan atau enggak, begitu ya. Nanti saya ini dihukum sama Tuhan atau tidak. Nah saudara, Yesus berkata kalau kita ikut dia, janji Yesus adalah, yang kedua saudara ya, minggu lalu kita lihat janji Yesus adalah jalan. Hari ini kita melihat Yesus adalah kebenaran. Dan dia berkata, kalau kita ikut dia, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Artinya kita merdeka dari semua dosa itu. Dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa yang akan datang. Kalau kita terus dihantui oleh masa lalu kita, gitu ya, kita bisa mengatakan, kalau kita percaya Yesus, kita sekarang mestinya bisa berkata, aku bisa memulai sesuatu yang baru hari ini. Aku bisa memulai sesuatu yang baru hari ini. Kalau kita percaya kebenarannya Yesus, kalau kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita masih terus hidup di dalam dosa, tapi kita percaya Yesus, kita bisa berkata, aku punya pilihan untuk tidak berdosa. Ya, kita punya pilihan untuk tidak berdosa. Kalau kita terus takut akan hukuman Tuhan masa yang akan datang, Yesus mengatakan, kalau kamu percaya aku, kamu punya kepastian akan diterima Bapa di surga. Begitu. Bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah. Jadi saudara, orang yang terikat dosa masa lalu, dosa masa sekarang, dosa masa yang akan datang, kalau kita percaya Yesus, kita mestinya mau dimerdekakan itu. Merdeka dari masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Kalau saudara merasa tidak berdosa, nah ini yang repot saudara ya. Karena saudara akan merasa tidak butuh pengampunan, begitu kan ya. Saudara tidak butuh Kristus. Saudara tidak butuh pengampunan, tidak butuh Kristus. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan kalau kita merasa kita tidak berdosa, kita sedang menipu diri kita sendiri. Sebab setiap orang berbuat dosa, setiap orang berbuat salah. Kita butuh pengampunan, kita butuh Kristus. Dan tidak ada pengampunan di luar Kristus. Yang kedua saudara, apa artinya kalau kenapa percaya Yesus kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita. Karena saudara, kita bebas dari penipuan-penipuan iblis. Ayat yang ke-43, ayat sampai ayat 45. Karena kita bebas dari penipuan, tipu muslihatnya iblis. Saudara, beberapa waktu yang lalu ini kalau saudara baca berita, di berita itu sedang seru diberitakan the lie of the year, the lie of the year, dia dosa yang kebohongan yang paling parah dalam tahun ini, tahun 2013. Apa saudara number one lie of the year? Ada yang tahu nggak number one lie of the year, kebohongan yang terbesar tahun 2013? Katanya kebohongan yang paling besar adalah Obamacare, saudara. Katanya, gitu ya, janji health insurance-nya Obama. Kan dia mengatakan, if you like your health insurance and your doctor, you can keep it. Gitu kan ya. Obama kan bilang gitu. Kalau kamu suka asuransi kesehatan kamu suka dokter yang kamu punya, kamu bisa tetap pakai insurance itu. Gitu kan, ternyata waktu Obamacare disahkan, banyak yang terima surat gak bisa di cancel, harus ganti plan. Termasuk saya saudara juga terima surat itu. Maksud saya juga terima surat itu, harus ganti health insurance-nya, gak bisa yang kemarin itu tuh, begitu ya, gak berlaku lagi begitu. Nah, mulai nanti tahun 2014 begitu. Nah orang mengatakan itu adalah lie of the year, kebohongan tahun 2013, number one. Nomor satu katanya begitu, saudara. Katanya begitu. Tapi saudara, ada kebohongan Lie, menurut saya, lie of all times. Kebohongan di sepanjang zaman. Kebohongan di sepanjang zaman. Yaitu apa, saudara? Kebohongan demi kebohongan yang dikerjakan oleh iblis. Yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Menurut ayat 44, iblis itu sedang terus bekerja, saudara. Menyatakan kebohongan demi kebohongan. Misalnya, saudara, ya. Ini bentuk yang kecil saja, tapi menurut saya ini satu kebohongan. Kalau saudara baca Yahoo, seperti saya sering buka internet terus baca ke Yahoo begitu ya. Belum lama ini ada seorang foto model, itu namanya adalah Courtney Stodden. Nggak tahu saudara tahu atau enggak. Courtney Stodden, itu seorang foto model. Seorang foto model begitu ya. Lalu dia mengatakan begini, saudara. I just dyed my hair. Saya baru ganti warna rambut. Dia mengatakan begitu. Dari tadinya blonde menjadi brunette, gitu ya. Blonde menjadi brunette. Kemudian dia mengatakan begini. I feel born again. Saya merasa saya itu lahir baru. Waktu baca itu, saudara, ya, komentar saya cuma satu, saudara. Really? Seriously? You feel born again, gitu ya? Merasa lahir baru just because you dye your hair, begitu ya? Cuma karena ganti warna rambut. Saya juga pernah ganti warna rambut, saudara. Belum lama ini, saudara kan juga tahu kan, warna rambut saya begini, terus saya ganti jadi hitam begitu. Cuma saya nggak merasa apa-apa tuh begitu, nggak merasa lebih muda begitu, nggak merasa gimana. Nggak tahu sih begitu di mata saudara gimana begitu ya. Cuma saya nggak merasa apa-apa tuh begitu. Eh, saudara, orang ini bisa mengatakan, saya baru ganti warna rambut and I feel born again, I feel happy. Saya mengatakan, really? Gitu ya. Hal yang sepele begitu ya, tetapi membuat dia itu merasa sukacita. Ini hedonisme, sukacitanya orang bintang film Hollywood, saudara ya. Atau belum lama ini juga saya buka di internet, ada lagi saudara bintang film yang baru menikah lagi. Dia baru menikah lagi. Waktu diwawancara dia mengatakan apa, saudara? I'm happy, gitu ya. I'm very happy. Kalau saudara Google cari di pernikahan sebelumnya, waktu dia ditanya, dia juga akan mengatakan begitu, saudara. I'm happy. Jadi yang mana yang benar begitu? Yang happy yang dulu atau happy yang sekarang? Gitu. Nanti mungkin kalau dia cerai, dia menikah lagi, dia juga ditanya akan mengatakan yang sama. I am happy. Menikah lagi itu dia mengatakan dia happy. Menikah berkali-kali dia mengatakan I'm happy. Tanggapan saya adalah, seriously? Maksudnya, saudara, ini orang yang sedang ditipu oleh iblis, saudara. Salah satunya bentuk penipuannya adalah hal yang sepele seperti itu. Itu menggantikan kebahagiaan yang sejati. Orang sudah merasa bahagia hanya karena ganti warna rambut. Orang merasa bahagia karena ganti pasangan terus-menerus. Kalau saudara pikir apa yang sedang terjadi, saudara, sebenarnya yang sedang terjadi adalah orang-orang ini sedang ditipu, saudara, oleh iblis. Tapi mereka merasa happy, ya. Mereka merasa bahagia. Apakah itu kebahagiaan sejati? Saya rasa bukan. Kalau orang itu menganggap itu adalah kebahagiaan sejati, saudara, orang seperti itu sedang ditipu oleh iblis. Saudara, iblis juga menyerang kita pada saat kita itu lemah, begitu ya, pada saat kita itu vulnerable, pada waktu kita itu lemah. Kita mungkin dibuat emosi pada waktu kita marah, begitu saudara ya. Rasanya pada waktu marah itu kita paling benar, gitu ya. Semua yang lain itu salah. Iblis selalu akan mengatakan pada waktu kita itu marah, pada waktu kita itu jengkel, kamu punya hak untuk marah. Kamu punya hak untuk kamu menjudge orang lain, kamu marah. Kamu yang paling benar. Orang lain itu pasti salah. Itu saudara orang yang pada waktu dia itu emosi, dikuasai oleh emosi seperti itu. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab, Musa itu dikatakan orang yang paling lemah lembut, paling baik. Tapi dia tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa, saudara? Karena pada saat dia itu lemah, pada saat dia lelah di Gunung Horeb, ya, Tuhan suruh pukul dia itu batu, gitu kan ya. supaya keluar airnya. Tuhan cuma bilang pukul satu kali. Tapi karena Musa itu sedang emosi, ya, namanya orang emosi, saudara ya. Dia pukul dua kali, saudara. Dia pukul dua kali. Karena dia pukul dua kali, Tuhan hukum dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Saudara, iblis itu membuat sesuatu yang salah sepertinya menjadi benar, begitu ya. Membuat sesuatu yang salah menjadi benar. Gak bisa lihat kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran yang lebih objektif. Begitu juga saudara dengan contoh-contoh tokoh-tokoh yang lain di dalam Alkitab, saudara. Bukan cuma Musa. Pada waktu dia ditipu oleh emosinya, dia jatuh, dia lemah. Pada waktu Daud, gitu ya, pada waktu Daud dia pulang dari perang, dia mengalahkan bangsa Filistin. Dia capek, dia lelah. Dia lihat Bathsheba lagi mandi, saudara, lagi mandi. Itu istrinya orang lain, tapi dia merasa dia berhak ambil istrinya orang lain tersebut. Namanya juga lagi lemah dan dia diserang oleh iblis pada waktu itu. Saudara, bagaimana iblis itu memalsukan, bagaimana iblis menyerang kita, saudara? Salah satunya adalah menurut ayat ini, iblis membuat kita tidak bisa melihat kebenaran. Atau membuat kita tidak mau melihat kebenaran. Atau kita dibuat tidak mampu, gak mampu melihat kebenaran. Tidak bisa melihat kebenaran. Nah, saudara, ada banyak kebohongan iblis, saudara. Bukan cuma misalnya memalsukan kebahagiaan. Tadi itu cuma contoh. Memalsukan emosi dan sebagainya. Tapi misalnya, saudara, kalau iblis berkata atau ada bisikan di dalam diri kita bahwa Allah itu tidak ada. Itu salah satu kebohongan iblis. Yohanes 14 yang tadi kita baca mengatakan, Yesus mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Kalau kita merasa Allah itu tidak ada, iblis bisa memakai itu, dan itu adalah satu kebohongan. Kalau kita berkata bahwa tidak ada kehidupan sesudah kematian, itu juga adalah satu kebohongan dari iblis. Kalau kita berkata bahwa Yesus itu bukan satu-satunya jalan ke surga, itu juga adalah kebohongan dari iblis. Saudara, ada banyak sekali kebohongan-kebohongan dari iblis. Saudara, itu dua hal yang Yesus katakan pada kita. Kalau kita betul-betul menerima Yesus sebagai kebenaran, maka kita akan dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Dari dua hal paling tidak. Dari dosa dan dari kuasa iblis. Dari dosa dan dari kuasa iblis. Nah, saudara, sekarang pertanyaan yang terakhir buat kita adalah, kalau Yesus sungguh-sungguh adalah kebenaran, maka cuma ada dua pilihan, saudara. Kalau Yesus sungguh-sungguh adalah kebenaran, maka cuma ada dua pilihan. Saudara cuma bisa percaya atau saudara menyangkali. Gak bisa netral, saudara. Saudara tidak bisa netral terhadap kebenaran. Saudara cuma bisa percaya atau gak percaya, begitu. Saudara gak bisa netral. Saudara bisa menyangkali, menyangkali, meniadakan. Tapi saudara tidak bisa netral. Kalau saudara tidak percaya gravitasi, begitu ya. Sama seperti gravitasi itu adalah kebenaran kan ya, gravitasi. Kalau saudara lempar sesuatu ke atas pasti jatuh. Boleh dilempar deh. Kalau saudara lempar ini pasti jatuh ke bawah, itu kebenaran ya. Kalau saudara mengatakan saya enggak percaya. Coba ya saya buktikan gitu. Wah. Pasti akan jatuh begitu. Atau saudara mengatakan saya enggak percaya gravitasi. Saudara naik ke atas, saya akan buktikan dia ke atas atap bahwa tidak ada gravitasi. Ya silahkan begitu. Silahkan buktiin aja begitu. Jadi saudara, pertanyaan yang terakhir buat kita adalah, kalau Yesus betul-betul kebenaran, cuma ada dua pilihan buat kita. Either saudara percaya atau tidak percaya. Begitu. Gak bisa netral, saudara. Karena kalau saudara netral berarti saudara menyangkali kebenaran itu. Berarti saudara tidak menerima kebenaran tersebut. Dan kebenaran, saudara, kebenaran yang sejati, yang betul-betul benar, itu tidak perlu dibuktikan. Karena kebenaran itu sendiri akan membuktikan kebenarannya. Kebenaran itu bukan dibuat, saudara ya, tetapi ditemukan. Sekarang kita banyak mendengar berita bahwa kebenaran itu sesuatu yang dibuat, bukan ditemukan, begitu ya. Sesuatu yang dibuat. Contohnya adalah yang paling gampang adalah soal pernikahan, misalnya begitu kan ya. Orang berusaha untuk mendefinisikan ulang apa sih artinya pernikahan. Oh, bukan cuma antara pria dan wanita ya, tapi pria sama pria juga itu adalah satu pernikahan. Mereka mencoba untuk membuat satu kebenaran. Sebenarnya kebenaran tidak perlu dibuat, tidak perlu dibuktikan. Kebenaran cuma kita terima atau kita tidak terima. Saudara, biarlah pada sore hari ini kita boleh belajar janji Yesus yang kedua dari Yohanes 14 ini. Yesus adalah jalan. Yesus adalah kebenaran. Kalau kita betul-betul menerima kebenaran, Yesus berkata kita akan betul-betul merdeka. Merdeka dari apa, saudara? Dari dosa, dari iblis. Dan hanya Yesus yang bisa memerdekakan kita. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita masuk dalam doa.